je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U naredni sat sa vama će biti Maher Šani, Sabina Čabradić i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Subota u Srbiji, dan žalosti zbog tragedije u Užicu. Kapetan Dragan pušta na slobodu. Karadžić traži 14.171 dodatni sat za pripremu odbrane. Aleksandar Bocan Hačenko, novi ruski ambasador u Bosni i Hercegovini. Moskva zabrinuta severnokorejskom objavom nuklearnog napretka. Netanjahu želi da ubrza kolonizaciju pre zamrzavanja procesa. Na desetine ubijenih u NATO bombardovanju u Afganistanu. Tematskom delu možete čuti polemike u Bosni i Hercegovini, da li i kada treba da odu strane sudije. Hoće li, ako se pronađe grob Draže Mihajlovića, to postati novo svetilište? Povodom oduzimanja stana Goranu Miliću u Beogradu, eksperti dovode u pitanje optimizam hrvatske vlade da je zaustavljen ekonomski pad. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Sabina Čabaradić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Užicu, gradiću u zapadnoj Srbiji, proglašena je trodnevna, a u cijeloj Srbiji jednodnevna žalost povodom tragične pogibije radnika fabrike Prvi Partizan. U sinoćnoj nesreći u toj fabrici poginulo je 7, a lakše ranjeno 14 radnika. Javlja se Radovan Borović.
Još uvek niko sa sigurnošću ne može da kaže zbog čega je došlo do eksplozije baruta, a ministar odbrane Dragan Šutanovac, obilazeći fabriku i povređene, nije mogao da precizira kada će se znati prvi rezultati istrage.
To ne zavisi od ministarstva odbrane, ne zavisi od istražnih organa. Imajući u vidu da je ovo incident koji nikad ranije se nije dešavao na ovaj način i da je praktično posle 95. godine ovo situacija sa najvećim brojem žrtava, insistiraćemo pre svega da dobijemo kvalitetan izveštaj, jer od tog izveštaja zavisi na koji način će se i u budućnosti raditi sa barutima.
Direktor Prvog Partizana Dobrosav Andrić kaže da ništa nije ukazivalo da može doći do velike tragedije.
Ovo nema veze ni sa starošću, ni sa mladošću mašina, ni sa tehnološkim nivoom.
Mesto nesreće posjetio je i ministar policije Ivica Dačić, koji je najavio da će država Srbija pružiti najveću moguću pomoć porodicama radnika nastradalih u fabrici Prvi Partizan.
I da je brzom intervencijom naših službi vatrogasnih i spasilačkih sprečena mnogo veća tragedija nego što je mogla, nego ova što se desila i na koje je onako velika. Znači, u tom momentu je bilo oko stotinak ljudi u fabrici.
U Užicu je proglašena trodnevna žalost povodom tragedije u fabrici Prvi Partizan, a vlada Srbije proglasila je subotu 5. septembar danom žalosti u Srbiji. Telegrame saučešća porodicama poginulih radnika fabrike Prvi Partizan uputili su najviši državni funkcioneri Srbije. Saučešće povodom nesreće u fabrici municije u Užicu premijeru Srbije Mirku Cvetkoviću uputila je predsjednica hrvatske vlade Jadranka Kosor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Komandant paravojnih srpskih jedinica u Kninskoj krajini u Hrvatskog, koje ta država traži zbog ratnih zločina, Dragan Vasiljković, pušten je danas iz zatvora u Australiji. Vasiljković, među svojim saborcima poznatiji kao kapetan Dragan, proveo je 4 godine u zatvoru čekajući presudu o ekstradiciji Hrvatskoj. Njegova je žalba usvojena, a Federalni sud u Australiji je prije 2 dana zaključio da, citiram, postoje suštinske ili stvarne šanse da Vasiljković ne bi imao pošteno suđenje u Zagrebu. Haški optuženik Radovan Karadžić saopštio je danas da mu treba tačno 14.171 dodatni sat da bi pripremio svoju odbranu pred sudom za ratne zločine. On je to obrazložio potrebom preispitivanja svih dokumenata i izjava koje su date tokom ostalih suđenja u Hagu, a koji bi mogli biti relevantni za njegov slučaj. Radovan Karadžić, psihijatar iz Sarajeva, bio je od 1992. do 1995. godine ratni vođa dijela bosanskih Srba, zato je pred Međunarodnim sudom optužen, među ostalim, i za genocid. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev postavio je Aleksandra Bocana Harčenka za novog ambasadora Ruske federacije u Bosni i Hercegovini. Bocan Harčenko je karijerni diplomata i ranije je bio na dužnosti specijalnog predstavnika Ruskog ministarstva za Balkan, te sudjelovao u radu Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira. Ambasador Sjedinjenih država u Prištini, Christopher Dell, izrazio je zadovoljstvo što je povodom 10. godišnjice zalaganja za nezavisnost u promet puštena poštanska markica o prijateljstvu Kosova i Sjedinjenih država. Dell je pružio garancije da će Priština i Washington imati dugoročne prijateljske odnose.
Ove godine se navršava 10 godina od kako su počeli događaji koji su vodili do nezavisnosti. I ova poštanska markica govori o našem prijateljstvu u prošlosti i budućnosti, rekao je ambasador Dell. Naše prijateljstvo će trajati i u godinama koje dolaze, dodao je on. Premijer Hašim Tači je ocenio da je prijateljstvo i partnerstvo sa Vašingtonom od suštinske važnosti za Kosovo. U ime vlade Kosova ističem prijateljstvo Kosova sa Sjedinjenim Američkim Državama, što sa vremenom jača i trajaće večno, rekao je Tači, zahvalivši se Sjedinjenim Državama i američkom narodu na svemu što su uradili za Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
U NATO-vom bombardiranju jedne grupe talibana koji su ukrali cisternu benzina na sjeveru Afganistana ubijeno je 90 civila. Sjeveroatlantski savez će pokrenuti istragu u ovom slučaju. Afganistanski predsjednik Karzai izjavio je kako je ubijanje civila nedozvoljivo. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu bi želio da se ubrza kolonizacija na okupiranoj zapadnoj obali prije odluke o zamrzavanju, doznaje se iz vladinih izvora u Jeruzalemu. Predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas kazao je u Parizu da je želja Izraela neprihvatljiva. Bijela je kuća oštro reagovala na najave izraelskog premijera pozvavši Netanjahua da odmah zaustavi dalje naseljavanje okupiranih palestinskih teritorija. Ponavljamo kratko i važnije vijesti dana. Sutra u Srbiji dan žalosti. Kapetan Dragan pušta na slobodu. Karadžić traži 14.171 dodatni sat za pripremu svoje odbrane. Aleksandar Bosan Harčenko, novi ruski ambasador u Bosni i Hercegovini. Netanjahu želi ubrzati kolonizaciju prije zamrzavanja procesa, Washington protiv. 90 ubijenih u NATO-vom bombardovanju u Afganistanu.
U tematskom delu možete čuti polemike u Bosni i Hercegovini, da li i kada treba da odu strane sudije. Zamjenik tužioca u odjeljenju za ratne zločine David Švendimen.
Ako eliminišete tužioca, onda sve što je on radio moraju nastaviti domaći. Naročito ako uzmete obzir da vlasti nisu uračunale sredstva da se zamijene stranci. Tako da će trebati vremena i manje posla će se moći uraditi.
Hoće li, ako se pronađe Dražin grob, to postati novo svetilište i kakvo? Profesorka Zagorka Golubović i istoričar Bojan Dimitrijević.
Ne znam šta će biti napravljeno, ali će biti tragedija ako bude napravljena tako jedna velika bista, uprkos tome što su sve biste u partizanskom i antifašističkom ratu skinute, razbijene, glave polomljene i tako to.
I lično ne mislim da će to postati neki specijalisti, s obzirom da čini su da je Srbija u principu umorna od istorije, zaključujući prema svemu ono što se desilo u 90. godinama.
Nakon odluke o oduzimanju stana u Beogradu, novinar Goran Milić za naš program kaže:
da sam se ja iselio pod pritiskom svjedočilo je 7 ljudi, da o tome postoje evidentni dokazi, da ja sam rekao Goran Milić kad se pojavio u Beogradu, on je mrtav čovjek.
Eksperti dovode u pitanje optimizam hrvatske vlade da je zaustavljen ekonomski pad. Miodrag Šejatović, urednik biznis magazina Lider.
Kriza u Hrvatskoj nije dosegnula dno, a vjerujem da će dosegnuti u trenutku kad se pokaže da kreće, nažalost, val stečajeva koji je neminovan. Vlada i dalje ignorira stvarno stanje u zemlji, a kad ignorirate stanje, onda ne možete donijeti ni prave mjere.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Koliko će dugo ostati strane sudije u Bosni i Hercegovini? Uprkos apelima Upravnog odbora Saveta za implementaciju mira da stranim sudijama i tužiocima treba produžiti mandat u sudu i tužilaštvu u BiH, parlament je podijeljen oko ovog pitanja. Kako Savet ministara nema izlaznu strategiju, niti je predvidio novac u budžetu za zamjenu stranaca domaćim osobljem, insistiranja na njihovom odlasku dobila su političku dimenziju. U međuvremenu, zbog preopterećenosti, preti kolaps u radu suda. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Dilema oko ostanka ili odlaska stranih tužilaca i sudija iz suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, kojima krajem ove godine ističe mandat, odavno ima političku dimenziju. Domaći suci i tužioci, prema mišljenju koje zastupaju zastupnici stranaka iz Federacije Bosne i Hercegovine, u državnom parlamentu nisu u stanju iznijeti takve procese u zemlji koja je po korupciji u samom evropskom vrhu. Zastupnica stranke za Bosnu i Hercegovinu Azra Hadži Ahmetović.
Mi niti imamo sposobnosti, niti bi to mogli uraditi u duh da bude depolitizirano i obezbjeđeno od bilo kakvih utjecaja sa strane. Ja cijenim da se i upravo zalaganje za ovakva rješenja može možda i tumačiti da je to i poruka, imajući u vidu istrage koje su u toku kada je u pitanju organizirani kriminal i korupcija.
Izmjenama zakona kojima se ukida mandat stranih sudija i tužilaca, naročito u odjelu za organizovani kriminal, u domaćoj političkoj javnosti, naročito na području Federacije, se tumači kao pritisak od strane zvaničnika u Republici Srpskoj, naročito Saveza nezavisnih socijaldemokrata, da se zaustavi istraga za zloupotrebe protiv entitetskog premijera i predsjednika ove stranke Milorada Dodika. Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine Milorad Živković kaže kako Bosna i Hercegovina ne može biti država koja teži Evropskoj uniji sa strancima na čelu, uključujući i OHR i Državni sud.
I smatramo da u sudu tužilaštvo Bosne i Hercegovine pari to percepcija ljudi koji dolaze iz Republike Srpske, ovdje predstavljaju te građane, postoji korupcija, selektivnost u odabiru slučajeva za procesuiranje, pogotovo mislim na odjel za ratne zločine, i postoji kontinuitet u pokretanju montiranih političkih procesa.
Nezavisni državni poslanik Momčilo Novaković kao jedan od argumenata izdvaja i činjenicu da su mnogi procesi protiv dužnosnika pali upravo na ovom sudu.
Sjetimo se predmeta gospodina Čovića, gospodina Šarovića. Sjetimo se informacije o radu tužilaštva o procesuiranju optuženih za ratne zločine nad Srbima, gdje smo konstatovali niz nelogičnosti ili neprimjerenosti. Za mene to nisu argumenti da bi ovi ljudi ostali ovdje.
Nije tajna da su neki od procesa završili mimo očekivanih kazni, ali drugi, poput slučaja Jelavić i Hercegovačka banka, pokazali su da se kazne moćnicima ipak izriču. Bakir Izetbegović, zastupnik Stranke demokratske akcije.
Jesu u par slučajeva promašili međunarodne sudije i tužioci, ali su desetorostruko više imali uspješnih procesa baš protiv visoko pozicioniranih političara. I da nije bilo međunarodnih sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini, ne bi nikako ni došlo do tih procesa.
Ali dok vodi političku bitku oko toga trebaju li stranci u Državnom sudu, država istovremeno nema izlaznu strategiju. Zamjenik glavnog tužioca u posebnom odjelu za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine David Švendimen kaže kako stranci nisu potrebni za uvijek, ali da je za njihov odlazak prerano.
Ako eliminišete tužioca, onda sve što je on radio, a puno je posla kojeg međunarodni tužioci rade, moraju nastaviti domaći. Naročito ako uzmete obzir da vlasti nisu uračunale sredstva da se zamijene stranci. Tako da će trebati vremena i manje posla će se moći uraditi kada se ova četiri čovjeka zamijene, ako se to uopšte i desi.
Odnos države prema instituciji suda prijeti kolapsom, upozorava predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso.
Svjedoci smo opstrukcija rada suda putem skraćenog budžeta i nebiranjem domaćih sudaca koji bi trebali zamijeniti međunarodne suce. Ne znajući da li će se produžiti ovaj mandat, mi ne možemo nove spise dodjeljivati međunarodnim sucima u rad. Zbog toga nove predmete dodjeljujemo domaćim sucima iz Odjela za ratne zločine. Oni su preopterećeni.
Jedan od vodećih argumenata lokalne političke scene jeste da su stranci previše plaćeni. U stvarnosti oni Bosnu i Hercegovinu ne koštaju niti jednu konvertibilnu marku, jer ih plaćaju zemlje iz kojih dolaze. Ni troškovi prevoda nisu na teretu države, jer svaki stranac ima saradnika, čije troškove također finansira međunarodna zajednica. I dok se jedni, poput Bariše Čolaka, ministra pravde Bosne i Hercegovine, pozivaju na konsultacije sa strukom i strancima koji kažu da ima dovoljno domaćih snaga za nepristrasan rad, drugi, poput Rifata Dolića, zastupnika Demokratske narodne zajednice, tvrde kako je strah jači od pravde.
Domaće sudije i tužioci su pod strašnim pritiscima u suočavanju sa procesuiranjem predmeta u kojima se kao sudionici nalaze moćni ljudi unutar političkih i kriminogenih lobija u Bosni i Hercegovini. U suočavanju sa takvim pritiscima sudije i tužioci ili povijaju kičmu ili odstupaju sa pozicija.
Iako su izmjene zakona nužne, čak i ukoliko se mandat želi produžiti, postavlja se pitanje čime se vodilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i zašto nisu uvaženi stavovi Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, koje je apelovalo na ovu instituciju da produži mandat međunarodnim sudijama i tužiocima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O kontroverzama iz istorije Srbije. Državna komisija za otkrivanje mesta gdje je streljan Draža Mihajlović, odnosno gdje je njegov grob, ponovo je uzbudila duhove u Srbiji. Da li će kosti ove kontroverzne istorijske ličnosti za jedne nevine žrtve komunističkog terora, a za druge izdajnike i simbola nacionalističke Srbije, nalaze Nadi Ciganliju Ružičnjaku ili na nekom od drugih mesta? Hoće li progovoriti još neki od malobrojnih svjedoka? Sve su to pitanja o kojima se uveliko raspravlja u javnosti Srbije. Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Zašto danas, 63 godine nakon streljanja Draže Mihajlovića, Srbija tako strasno traga za odgovorom na pitanje gdje je stari pogubio Čiču? Dražin lik, pre bi se reklo gotovo pitomog starca nego čeličnog generala, i danas je simbol jednog dela Srbije. Koje je to Srbije i kolikog dela? Čujte najpre šta kažu Vranjanci i Beograđani. Da li im je danas, 10 godina nakon završetka najnovijih ratova i više od pola veka nakon završetka onog velikog rata, važno gdje je nakon presude za izdaju streljan Draža Mihajlović?
Pa naravno da me kao građana interesuje šta se dogodilo zapravo sa čuvenim generalom.
Nažalost, o toj legendi četnika Draže Mihajlovića ne znamo ništa.
Ne, stvarno ne.
Sigurno da bih želela da znam šta se desilo sa Dražom Mihajlovićem, jer mislim da je ubijen bukvalno kao pseto.
Dete, ja sam star čovjek i mene sigurno zanima sudbina tog velikog srpskog generala.
Ne interesuje, zato što je četnik ubio mog dedu.
Istoričar Bojan Dimitrijević, član državne komisije koja traži grob Draže Mihajlovića, kaže:
na bazi ovih dosadašnjih istraživanja u komisiji koje smo obavili u arhivama VBA i BIA, ja ne vjerujem da će se pronaći Mihajlovićev grob.
Profesorku sociologije Zagorku Golubović pitali smo da li misli da će, ako se pronađe grob Draže Mihajlovića, to postati neka vrsta novog svetilišta i kakvog.
Ne znam šta će biti napravljeno, ali će biti tragedija ako bude napravljena tako jedna velika bista, uprkos tome što su sve biste stvarno zasluženih ljudi u partizanskom i antifašističkom ratu skinute, razbijene, glave polomljene i tako to. To će po mom mišljenju biti tragedija, pogotovo ako vlast, kao i ovo oko Dražinog groba, ćutke pušta da se ta euforija neonacistička i desničarska i nacionalistička sve više i više razvije.
Profesor Dimitrijević ne misli da će, iako se pronađe Dražin grob, on postati nečije svetilište.
S obzirom na činjenicu da je Srbija u principu umorna od istorije.
Na pitanje zašto se sa likom Draže Mihajlovića išlo na ratišta u 90-im i zašto su i ovog leta sa njegovim likom na majicama desničari iz Srbije šetali po Srebrenici dan nakon godišnjice genocida, Bojan Dimitrijević odgovara:
ja mislim da su to loša čitanja. Podsjetiću vas da su zločine u ratu 91. također vršili ljudi sa petokrakama. Znači, ljudi koji su likvidirali hrvatske zarobljenike kod Vukovara su nosili petokrake. Ja ne vjerujem da je Mihajlović simbol nacionalističke Srbije, on je pre svega simbol antikomunističke Srbije. To je u Srbiji, u krajima, van Srbije, to je svakako daleko značajniji ta nacionalna komponenta, i tamo, u tim krajima, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori, može da se govori da je reč o identifikaciji kao nacionalističkoj komponenti.
I ova euforija u vezi sa grobom Draže Mihajlovića, čoveka čija je kolaboracija sa fašistima dokazana istorijska činjenica, svedoči, kaže Zagorka Golubović, o tome da Srbija klizi sve više udesno.
To je jedna ne tako tanka, nego mogla bih reći skoro postaje dominantna tendencija da se istorija potpuno falsifikuje. I potraga za grobom je u tom smislu da se dokaže, jer pazite, sad se manje govori o zločinima za vreme 90. godina i hvatanje zločinaca, ratnih zločinaca koji treba budu isporučeni u Hag, a počinje sve više da se govori o zločinima partizana. To je naglašeno.
I na kraju, kakve poruke susedima koji imaju velike traume sa simbolima četničkog pokreta iz 90-ih i iz Drugog svjetskog rata? Dakle, kakve poruke šaljemo susedima?
E, sad im šaljemo poruku da smo mi zemlja koja ide sve bliže dnu. Eto, to je poruka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U nastavku programa o slučaju novinara Gorana Milića, koji je posle 17 godina suđenja ostao bez stana u Beogradu, sud je odluku doneo po tužbi Beogradske opštine Stari grad. Milić kaže da je odmah po njegovom odlasku iz Beograda, koji je postao nebezbedan za njega, pokrenuta priča "čoveka nema, oduzmimo mu stan". Nekadašnji Milićeve kolege sa televizije Beograd o ovome vide osvetu novinaru koji je napustio Beograd, a udruženje izbjeglih Srba iz Hrvatske strahuju da bi to moglo biti presedan u slučaju potraživanja njihovog stanarskog prava u Hrvatskoj. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Danas novinar na Hrvatskoj televiziji, a nekadašnji urednik najgledanijeg drugog dnevnika na televiziji Beograd, Goran Milić dužan je da se iseli do 9. oktobra, a sud u Beogradu odluku je donao po tužbi Beogradske opštine Stari grad, na čijoj se teritoriji stan nalazi.
Da sam se ja iselio pod pritiskom svjedočilo je 7 ljudi, da o tome postoje evidentni dokazi, da je Artan rekao Goran Milić kad se pojavi u Beogradu, on je mrtav čovjek.
Goran Milić je godinama kao urednik i voditelj drugog dnevnika bio u Srbiji jedno od najprepoznatljivijih TV lica. Saopštavao je gledateljstvu skoro svake večeri najvažnije vesti. Nakon Beograda to nastavlja da radi na televiziji Jutel u Sarajevu.
Francuska podržava upućivanje posmatrača u našu zemlju, Austrija pojačava vojne jedinice na granici sa Slovenijom, to je saopštio kancelar Vranicki. Evropska zajednica u posebnom saopštenju izražava zabrinutost zbog stanja u Jugoslaviji, pardon, ovo je štamparska greška, treba da piše zbog stanja u Jugoslaviji. Mada moram da kažem i ovo što je napisano nije baš sasvim pogrešno. Izvinjamo se, a vi sad sami procudite da li je bilo namjerno.
Stan u ulici Đorđa Vašingtona od 90 kvadrata u samom centru Beograda Milić je dobio 80-ih nakon povratka iz Amerike, a dogovorom televizije opštine Stari grad, po kome je on za ovaj stan dao opštini garsonjeru, televizija je doplatila trećinu tržišne vrednosti, a on sam uložio 20.000 dolara u renoviranje ruiniranog stana bez grejanja. Ovu priču potvrđuju nam i njegove tadašnje kolege sa televizije Beograd sa kojima smo razgovarali. Kada je otišao iz Beograda, kaže da je odmah pokrenuta priča "čoveka nema, oduzmimo mu stanarsko pravo".
Onda je meni odvjetnik rekao, čujte, odreknite se vi u korist vašeg pastorka, on je Srbin, to će biti onda u redu, vas jure, jeli, ako sam u redu, onda on probao otkupiti, onda mu nisu dali. A za svo to vrijeme, jedna gospođa sudija je pratila cijelu tu stvar, ona je sve to inicirala, i ona se upisala u taj stan, prijavila boravište i počela otkupljivati. Dakle, potpuno luda situacija. Što je najgore, zapravo ja sam otplatio i to, jer su uplatnice stizale na tu adresu u moj poštanski boks. Tako da ja sve i te priznanice imam.
U jednom momentu, ne kažem u njeno ime, ali u ime Matice Srpske, inicirano je da kao neke izbjeglice upadnu i kažu to je ovaj prazan stan, tu je stanovo Ustaša, prema tome to je naše, i onda su sekirama išli ovaj, na taj stan. Međutim, stanari su se pobunili, rekli ste normalni, pa to je stan Gorana Milića, kaže šta radi.
Milić ne želi da navodi njeno ime, ali kaže da se radi o sudiji koja radi u sudu koji mu je oduzeo stan. Milić nema pravo na žalbu, a portparolka 4. opštinskog suda Vesna Milojević nije želela da kaže šta će biti sa oduzetim stanom.
Moram da napomenem da je izvršni dužnik Goran Milić uredno primio rešenje o izvršenju DHL-om, a zaključak o datumu iseljenja također putem DHL-a mu je uručen 31. jula 2009. godine.
U opštini Stari grad nam je rečeno da je načelnik uprave na sastanku i da se obratimo pismenim zahtevom. Priča oko oduzimanja stana poznatom novinaru naišla je na veliki publicitet. Udruženja Srba iz Hrvatske postavljaju pitanje kome je ovakva presuda u ovom momentu bila potrebna, jer se time pravi loš presedan. Milojko Budimir iznosi strepnju da ovaj jedan stan može biti reciprocitet za oko 40.000 stanova koliko je izbeglim Srbima ostalo u Hrvatskoj.
Mi smo izbjegli već 14 godina i stalno zagovaramo da moraju biti vraćena sva oduzeta stanarska prava, a na to obavezuju i pojedini dokumenti koji su doneseni. I sad kad nam se učinilo negdje da smo došli do tamoga kraja, imamo jedan slučaj koji može biti loš presedan. Ako svih ovih godina u Beogradu nije na taj način oduzet jedan stan, onda nam prosto se čini kad bi bili zlonamjerni da kažemo da je takvu presudu neko naručio. jer ona najmanje u ovom momentu ide nama na ruku, ona prije ide na ruku Hrvatskoj.
Književnik Filip David, koji je radio sa Milićem na RTS-u kao urednik dramskog programa i kulture, u celom slučaju ne vidi razloge pravne prirode.
Nego ko je neka vrsta osvete Goranu Miliću zato što je napustio Beograd. I onako, na prvi pogled i ono što znam, ja se sa tom odlukom ne mogu složiti. Čini mi se da je nepravedna u odnosu na Gorana Milića, jer Goran Milić, šta god ko mislio, je jedan vrstan novinar koji je bio vrlo cenjen novinar dok je bio u Beogradu, a vidim da je sad jedan od najcenjenijih novinara u Hrvatskoj.
Sam Milić najavljuje žalbe srpskim i međunarodnim institucijama.
A čujte, mene već zove ambasador jedne ozbiljne evropske zemlje iz Beograda. Ja sam rekao, čujte, to se još nije dogodilo. Još uvijek ima razuma, napisat ću institucijama Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O ekonomskoj situaciji u Hrvatskoj. Prema najnovijim pokazateljima, zaustavljen je strmoglavi pad hrvatske ekonomije povođene globalnom krizom. Međutim, ekonomisti su jedinstveni u oceni da vlada ne radi ništa da pomogne hrvatskoj ekonomiji. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Strmoglavi pad je zaustavljen, a oporavak, kada do njega dođe, bit će spor i dugotrajan, kazao je čovjek koji misli ozbiljno, guverner Hrvatske narodne banke Željko Rohatinski, temeljem podatka kako je pad društvenog bruto proizvoda u Hrvatskoj u drugom kvartalu bio 6,3%, dok je u prvom tromjesečju iznosio čak 6,7%. Ova umjereno optimistična ocjena čovjeka najzaslužnijeg što Hrvatska relativno bezbolno prolazi kroz aktualnu krizu, uvelike korigira premijerku Jadranku Kosor, koja je na temelju istih podataka došla do mnogo optimističnijeg zaključka.
To je naznaka da smo, dakle, se odlijepili od dna. Kako to kažu, znači odlijepili dna i počeli se penjati prema površini vode, dakle to je znak da bismo sljedeće godine mogli izroniti.
Dobra vijest je i da uvoz pada po osjetno većoj stopi nego izvoz, a da je u odnosu na prošlu godinu smanjeni vanjsko-trgovinski deficit. Loše su vijesti i dalje slaba pokrivenost uvoza izvozom i visoka vanjska zaduženost. Dok su dobre vijesti u ekonomijama zapadnih zemalja rezultat snažnih intervencija države i upumpavanja velikih količina novca u nacionalne ekonomije, hrvatska vlada brine se jedino da uvođenjem novog poreza na plaću napuni državni proračun, dok mjera za pomaganje hrvatskoj ekonomiji nema. Za naš radio govori predsjednik Hrvatskog društva ekonomista i socijaldemokratski zastupnik Ljubo Jurčić.
Možemo u ovom trenutku reći da se ne vidi politika koja bi vodila do oporavka, niti se vide elementi oporavka. Tako da jednostavno kretanje gospodarske situacije, a time i socijalne situacije u Hrvatskoj je prepušteno samo sebi, prepušteno je spontano razvoju, a budući da se razvoj ekonomije, dizanje ekonomije ne događa samo po sebi, Hrvatska, ako se pristup gospodarstvu i politici ne promijeni, mogla bi ući u dugoročnu krizu, odnosno u dugoročnu stagnaciju.
Privid je da se ekonomija oporavlja sama od sebe, kaže Jurčić. Kriza iz 80-ih nastavila se u ratu početkom 90-ih, ali su ljudi u takvoj situaciji tolerantni i prihvaćaju čak i 5 puta manju plaću nego ranije.
Nakon prestanka rata otvorili se kreditne linije pa smo zaduživanjem održavali standard, međutim sad više ne može se zaduživati. Sad smo suočeni sa svojom vlastitom zbiljom da možemo jedino živjeti onoliko dobro koliko dobro radimo, a to koliko dobro radimo nećemo toliko dobro živjeti jer smo sad morali početi otplaćivati kredite koje smo uzeli zadnjih 10 godina.
Statistika je jedno, a realan život drugo, kaže za naš radio urednik biznis magazina Lider Miodrag Šejatović.
Kriza u Hrvatskoj nije dosegnula dno, a vjerujem da će dosegnuti u trenutku kad se pokaže da kreće, nažalost, val stečajeva koji je neminovan. S druge strane, vlada ne radi ništa bitno da bi zaustavila i pomogla biznisu. Nelikvidnost ide sve žešće i statistika može pokazivati jedno, ali realan život u realnoj ekonomiji drugo.
Šajatović ne vjeruje izjavi premijerke Kosor kako su javna poduzeća osim INE počela plaćati u roku od prosječno 61 dan, što je bio odgovor vlade na optužbe da je upravo neplaćanje javnog sektora glavni uzrok nelikvidnosti.
Volio bih vidjeti dokaze na osnovu kojih to analiza i ko je to premijerki rekao da plaća u roku 61 dan ili ona to vjeruje na riječ. Mislim, ako se vjeruje na riječ, onda je to jako sumnjivo. Ja znam da nisu mnogima plaćeni računi po 100, 200 i više dana. Vlada i dalje ignorira stvarno stanje u zemlji, a kad ignorirate stanje, onda ne možete donijeti ni prave mjere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan put najvažnije vesti. U studiju je Sabina Čabaravdić.
Sutra u Srbiji dan žalosti. Kapetan Dragan pušten na slobodu. Karadžić traži 14.171 dodatni sat za pripremu svoje odbrane. Aleksandar Bosan Harčenko, novi ruski ambasador u Bosni i Hercegovini. Netanjahu želi ubrzati kolonizaciju prije zamrzavanja procesa, Washington protiv. 90 ubijenih u NATO-vom bombardovanju u Afganistanu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Zamjenica ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine Ana Trišić-Babić kritikuje rad svog šefa.
Jednostavno ne želim da dopustim da kao predstavnik te stranke učestvujem i budem ikebana za laži i podvale ministra Alkalaja.
Sven Alkalaj o radu njegovog ministarstva.
BH diplomatija je danas ravnopravni i uvaženi partner diplomatija svih relevantnih zemalja Europe i svijeta. Ministarstvo vanjskih poslova štiti interese Bosne i Hercegovine i njenih građana.
Povodom pisanja beogradske štampe da Srbija neće prihvatiti kandidata za novog crnogorskog ambasadora Igora Jovovića, Raško Konjović iz crnogorske vladajuće koalicije.
Ne bih posebno komentarisao pisanje beogradskog lica. Sačekao bih zvaničan stav Republike Srbije na naš prijedlog, očekujući da će taj odgovor omogućiti poboljšanje odnosa dvije nezavisne države, što Crna Gora iskreno želi.
Medijska arheologija 90-ih naziv je projekta grupe autora, čije istraživanje prati jedna obimna publikacija i DVD. U Banja Luci protest grupe studenata povodom vežbe NATO-a.
Iskoristiti ovu priliku zapravo kada se održava NATO vježba i kada je ona na neki način u žiži javnosti, da prenesemo i našu poruku da smatramo da nam ratovi nisu potrebni, da nam NATO u tom smislu nije potreban i naravno promovisati našu ideju da želimo demilitarizaciju BiH.
Poslednji živi sve do Hitlerovog samoubistva sjeća se i prizora kada je Gebelsova žena Magda otrovala njihovo šestoro dece.
Da sam se ja iselio pod pritiskom svjedočilo je 7 ljudi. Da o tome postoje evidentni dokaz. Ja sam rekao Goran Milić kad se pojavio u Beogradu, on je mrtav čovjek.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org. O sukobima unutar Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine. Iz kabineta člana predsjedništva BiH Nebojša Radmanovića najavili su kako će uskoro predložiti da se preispita stanje u Ministarstvu inostranih poslova. Razlog tome što je zamjenica ministra Ana Trišić-Babić uputila pismo Radmanoviću i predsjedniku Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradu Dodiku, u kojem ih obaveštava da je spremna da podnese ostavku zbog problema u funkcionisanju ministarstva. Zamjenica ministra za takvu situaciju optužuje ministra Svena Alkalaja, sa kojim od početka mandata nije uspjela da pronađe zajednički jezik. Uprkos tome, ali sve većem broju pritužbi državljana BiH koji žive u svijetu na diplomatsko-konzularna predstavništva, u kabinetu člana predsjedništva BiH i predsjednika stranke za BiH Harisa Sjelajđića, čiji je Alkalaj kadar, kažu da su zadovoljni njegovim radom i dosadašnjim zaslugama. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina vjerovatno je jedina zemlja na svijetu u kojoj ministar i njegov zamjenik uopšte ne komuniciraju. Upravo to se od početka mandata 2006. dešava u Ministarstvu vanjskih poslova BiH. Zamjenica ministra Ana Trišić-Babić već godinama upozorava na, kako navodi, teško stanje u ministarstvu, za kojeg okrivljuje svog pretpostavljenog ministra Svena Alkalaja. Kap je prelila čašu prije dva dana, pa je Trišić-Babić uputila pismo članu BiH predsjedništva Nebojši Radmanoviću i predsjedniku Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradu Dodiku, u kojem ih obavještava da je spremna da podnese ostavku zbog problema u funkcionisanju ministarstva.
Jednostavno ne želim da dopusti tim da kao predstavnik te stranke učestvujem i budem ikebana za laži i podvale ministra Alkalaja. Mislim konkretno na obećanje i na tvrđenje da će prvo Bosna i Hercegovina dobiti besplatne vize, da se Bosna i Hercegovina sigurno ukidaju vize, da Bosna i Hercegovina podnosi kandidaturu za Evropsku uniju.
Ana Trišić-Babić Alkalaja optužuje i za netransparentno upravljanje budžetskim sredstvima. Prema njenim riječima, samo u prvih 6 mjeseci ove godine ministarstvo je potrošilo 1 milijun eura.
I ja sam jednostavno zapražim objašnjenje gdje se i zašto se probio budžet i to samo u prvih 6 mjeseci ove godine.
Svena Alkalaja na dužnost ministra vanjskih poslova postavila je stranka za BiH, odnosno njen lider i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić. U Silajdžićevom kabinetu kažu da su zadovoljni Alkalajevim radom i dosadašnjim zaslugama. Silajdžićev savjetnik Damir Arnaut.
Svjedoci smo činjenice da će Bosna i Hercegovina gotovo sigurno postati nestalna članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. I u svakom slučaju BiH diplomatija u ovom trenutku bilježi velike uspjehe.
Ana Trišić-Babić.
Gospodin Alkalaj nije doprinio nikakvom uspjehu Bosne i Hercegovine da Bosna i Hercegovina postane nestalna članica Savjeta bezbjednosti, nego je Poljska odustala i Bosna i Hercegovina ostala jedina u istočnoevropskoj grupi. Na tome zemlje nisu imale izbora da ikoga prihvati, ali Poljska odustala i ostala Bosna i Hercegovina.
U kabinetu drugog člana BiH predsjedništva Nebojše Radmanovića, kojim je Trišić-Babić uputila pismo, navode da su svjesni situacije u ministarstvu i okolnosti pod kojim radi zamjenica ministra, ali da u ovom trenutku ona ne treba da podnosi ostavku. S obzirom da je predsjedništvo BiH zaduženo za vanjsku politiku, Radmanovićev savjetnik Đorđe Latinović najavljuje da će uskoro njegov šef pokrenuti inicijativu u predsjedništvu za preispitivanje stanja u ministarstvu vanjskih poslova.
Znam pouzdano da će on i u konsultacijama usmenim koje ima sa članovima predsjedništva svakako to pitanje postaviti.
Nisu samo pojedini dužnosnici nezadovoljni radom ministarstva i njegovog prvog čovjeka. Od Alkalajevog preuzimanja funkcije pojavili su se brojni problemi u funkcionisanju diplomatsko-konzularne mreže. Jedan takav slučaj zabilježili smo krajem prošle godine kada je naš radio pozvao 55-godišnji Ilijas Handan iz Banja Luke, koji trenutno živi u Velikoj Britaniji. Ilijas je optužio tamošnju BH ambasadu tvrdeći kako pljačka Bosance i Hercegovce jer im po enormnim cijenama naplaćuje pasoše ne dajući nikakve potvrde i račune.
Pa ja sam nazvao čovjeka u 3 sata, pitam ga pošto su pasoši, trebam izvat sebi, ženi i 3 maloljetne djece. On mi je rekao jednu cijenu. I kad smo mi obavili čitavu proceduru, odjednom je on počeo nešto da računa, odjednom ispadao se duplo skuplji pasoš i tako da sam jedan moj pasoš i pasoš na kojem bilo 3 djece 1200 maraka platio. Pitamo ga mi šta je to, kako, kaže pa poskuple, pa kako će poskuple, kad sam te sinoć zvao, rekao sam mi toliko je. I kada sinoć je kad došlo iz Sarajeva da je poskuplo.
Uprkos tome što BH dijaspora nije zadovoljna diplomatsko-konzularnim mrežama u svijetu, ministar Sven Alkalaj organizovao je početkom sedmice u Sarajevu 3-dnevnu konferenciju na kojoj su učestvovali svi BH ambasadori i na kojoj je pohvalio njihov rad.
BH diplomatija je danas ravnopravni i uvaženi partner diplomatija svih relevantnih zemalja Europe i svijeta. Ministarstvo vanjskih poslova štiti interese Bosne i Hercegovine i njenih građana.
Sarajevskoj konferenciji nije prisustvovala Ana Trišić-Babić jer, kako kaže, nije željela da više manipulišu u njom, ali i zbog toga što se u vrijeme recesije takva konferencija za koju se ne zna koliko je koštala održava. Bivši ministar vanjskih poslova Mladen Ivanić kaže kako su odnosi između ministra i njegove zamjenice presedan, te da itekako utiču na imidž zemlje u svijetu.
Moje mišljenje da je prednost opšta blamaža Bosne i Hercegovine, rekao bih, nezabilježena u njenoj dosadašnjoj istoriji.
Svojevremeno je i Socijaldemokratska partija u parlamentu tražila smjenu ministra Svena Alkalaja, ali ne zbog njegovog vođenja ministarstva, već državljanstva. Alkalaj se naime radi dobijanja hrvatskog državljanstva 2006. izjasnio kao Hrvat, a na mjesto šefa BH diplomatije imenovan kao predstavnik ostalih naroda, poslanik Jozo Križanović.
Zaista je problem što mi imamo vrlo loš rad ministarstva u cjelini i što mi nemamo nikakvih, da kažem, ti pozitivnih efekata u toj radnji sa svijetom.
Uprkos svim navodima i optužbama, jedno je sigurno. Sven Alkalaj ostaće ministar vanjskih poslova do 2010. kada se održavaju opšti izbori. I dalje će javnost o jednoj strani njegovih aktivnosti znati samo iz njegovog kabineta, a od njegove zamjenice dobijati sasvim suprotne ocjene. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabilović.
I dalje o diplomatskim sporovima, ovoga puta na relaciji Crna Gora-Srbija. Da li je na pomolu novi diplomatski rat Beograda sa Podgoricom? Naime, beogradski list Blic, blizak vladajućim strukturama u Srbiji, već danima piše kako je crnogorski kandidat za ambasadora u Beogradu Igor Jovović kriminogena ličnost. Zbog toga mu prema tvrdnji tog lista Srbija neće izdati agreman. Više pojedinosti iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Beogradski Blic piše kako je dugogodišnji diplomata Igor Jovović, koga je Crna Gora predložila za svog ambasadora u Srbiji, zapravo kriminogena ličnost sa mrljama u karijeri. Navodno se prema saznanjima tog lista iz srpskih diplomatskih izvora, Jovović dok je 90-ih bio ambasador u Etiopiji, bavio švercom cigaretama, hranom i pićem, zbog čega je nakon njegovog odlaska iz Adisa Abebe, Etiopsko ministarstvo spoljnih poslova od kolega iz Beograda zatražilo saradnju u istrazi Jovovićevih sumnjivih radnji. Zato je sada, kako piše Blic, Jovović neprihvatljiv za Srbiju. Podsjetimo, zvanična Podgorica je nakon pozitivnih signala Beograda da je spreman da prihvati novog crnogorskog ambasadora poslije protjerivanja Anke Vojvodić, najbolje kadrovsko rješenje za tu funkciju upravo vidjela u Igoru Jovoviću, profesionalnom diplomati koji je službovao u Finskoj i Etiopiji. Posebnu težinu Jovovićevom izboru dala je činjenica da su na takav izbor blagonaklono gledali i vlast i opozicija. Raško Konjević iz SDP-a, član skupštinskog odbora za međunarodne integracije koji jednoglasno podržao Jovovića, na pisanje Blica imao je kratak komentar.
Ne bih posebno komentarisao pisanje Beogradskog Blica. Sačekao bih zvaničan stav Republike Srbije na naš prijedlog, očekujući da će taj odgovor omogućiti poboljšanje odnosa dvije nezavisne države što Crna Gora iskreno želi.
Vasilije Lalošević iz SMP-a, koji je na odboru za spoljne poslove također iznio pozitivno mišljenje o diplomatskim kapacitetima Igora Jovovića, kaže:
ono što je očigledno u vezi slučaja Jovović, moraju zvanično reagovati i Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore i Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, a ne da se kreira slika o ovom događaju samo iz medija. Jer ovakve stvari se ne rešavaju novinskim članicima već davanjem ili ne agremana. Potreban je fonski odgovor Ministarstva inostranih poslova Crne Gore da bi se, ukoliko je riječ o netačnim tvrdnjama, sačuvao čovjek koji je stvorio sliku prilikom saslušanja na skupštinskom odboru za međunarodne odnose da će raditi na uzdisanju odnosa Srbije i Crne Gore na najveći nivo.
U crnogorskom ministarstvu inostranih poslova za sada nije bilo reakcija na pisanje Blica, na što ih, kako smo saznali, obavezuje Bečka konvencija o diplomatskim odnosima. Naš sagovornik u MIP-u rekao nam je i kako nisu tačne tvrdnje Blica da je Podgorica već odbila zahtjev Srbije za otvaranje tri svoja konzulata u Crnoj Gori, što je navodno razljutilo Beograd. Sam Igor Jovović oglasio se kratkim saopštenjem za agenciju MINA, u kome navodi kako će se, pridržavajući se Bečke konvencije i visoko respektujući Republiku Srbiju, zasad uzdržati od zlonamjernih insinuacija koje su iznijete na njegov račun. Beogradski politički analitičar Dušan Janjić kaže kako srpske vlasti Jovoviću ne mogu naći manu.
Jako je teško naći bilo koju primjedbu, jer ambasador Jovović je poznat Beogradu, radio je u institucijama koje se nalaze u Beogradu s kolegama koje sad u ministarstvu i iz tog rada ne postoji ni jedan lični razlog. Dakle, on se ne može proglasiti personom non gratom ili slično, osim iz razloga sukoba s izvršnom vlašću.
Janić primjećuje kako sve liči na medijski pritisak Beograda na Podgoricu da dobije traženi broj konzulata, ali i da ima veze sa namjerom Crne Gore da uspostavi diplomatske odnose sa Kosovom, što bi sve moglo da se pretvori u novi skandal. Janić zaključuje kako dogovor predsjednika Vujanovića i Tadića o normalizaciji diplomatskih odnosa dvije države zapravo ne funkcioniše.
Ja iskreno kažem, neću vjerovati da će se išta realizovati pre nego što se susretnu Đukanović i Boris Tadić, jer mi ovdje nemamo premijera, mi imamo Borisa Tadića. Dakle, dok se ne uspostavi ta komunikacija i dok se javno Tadić i Đukanović ne obavežu o normalizaciji diplomatskih odnosa, bojim se da njih neće biti. Dakle, radi se o daljem nastavku nepostojanja diplomatske komunikacije i fingiranja spremnosti, barem kad je Beograd u pitanju, da se ide na ovaj nivo dogovora izvršnih vlasti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Do kraja dokumenata dana možete čuti Medijska arheologija 90-ih, naziv je projekta grupe autora čije istraživanje prati jedna obimna publikacija i DVD. U Banja Luci protest grupe studenata povodom vežbe NATO-a. Posljednji živi svedok Hitlerovog samoubistva seća se prizora kada je Goebbelsova žena Magda otrovala njihovo šestero djece. Medijska arheologija 90-ih naziv je projekta grupe autora čije istraživanje prati jedna obimna publikacija i DVD. Ovo istraživanje sa ne tako velike vremenske distance pokušava da analizira način na koji je medijski praćena i oblikovana razorna društvena kriza i da podsjeti na dubinu i uticaj svih promjena koje se i dalje mogu nazreti u medijskom polju Srbije, beleži Želimir Bojović.
Autori projekta kažu da oni samo rezimiraju programski ciklus koji se bavi 90-im godinama kroz analizu medijskih formi, formacije i toposa kao što su TV monolog, TV metafizika ili pornotopija. Tokom 90-ih većina medija u Srbiji bili su najdirektnijoj službi ratne mašinerije Slobodana Miloševića. Razaranje jedne cjeline, kao što su mediji, neminovno sa sobom nosi i posljedice u svakodnevnom životu građana. Producentkinja ovog projekta Aleksandra Sekulić kaže za Radio Slobodna Evropa da ono što ovaj projekat izdvaja od ostalih jeste svest o važnosti sećanja i arhiviranja.
Upravo su te forme zabavnog programa, marginalnih, recimo marketinga, advertisinga, najjasnije ilustrovale ono što želimo da prikažemo, na koji način se u stvari jedan čitav kod promenio za tih nekoliko godina i na koji način je u stvari bila prisutna zaista nekakva jaka kontrola i politika.
Kada se prekopavaju medijske slike, stvari se sve više i više usložnjavaju, kaže jedan od autora projekta Boško Prostran. Govoreći za Radio Slobodna Evropa, on ističe da je medijska arheologija jedna vrsta potrebe za preispitivanjem i katarzom i da je nužna ponovna kontekstualizacija 90-ih, uprkos tome što je distanca mala.
Fašizacija društva koje je postojala 90-ih, znači ne postoji samo tada, znači prosto to je postojalo u raznim formama i ranije. Naravno, svi znamo iz kojih političkih profiterskih ovih razloga je došlo, do čega je došlo, znači kada imate rat i kada imate krizu i tako dalje, onda stvari postaju daleko naglašenije. Naši nalazi su prosto da ljudi moraju da imaju u vidu da su 90. stvorile, obeležile ovaj prostor i da bez obzira koliko su bile mračne ili ovako onako, one će ostati deo neke naše istorije i da je prisutnost 90. i dan danas tu.
I Borka Pavićević, u okrilju čijeg Centra za kulturnu dekontaminaciju funkcioniše ovaj projekat, kaže za Radio Slobodna Evropa da je potreba za medijskom arheologijom svakodnevno prisutna.
Da nije toga, možda bi ljudi mislili da je sve ovako baš kako nam kažu da jeste. Mislim, tako da ceo projekat medijske arheologije je izuzetno značajan zbog toga što ljudi u stvari traže u objašnjenju iz 90. odgovore na pitanja šta im se danas događa.
Do sada medijskim formama iz 90-ih bavilo se svega nekoliko autora, analizirajući uticaj državnog dnevnika na ratna zbivanja na prostoru bivše Jugoslavije ili fenomenom folk muzike kao direktne posljedice devastacije jednog društva i prostora u kom je to društvo živelo. Ipak, iako istorijski gledajući prošlo malo vremena, slika iz 90-ih mnogi se više jasno i ne sećaju, ostali su samo emotivni doživljaj na određene sadržaje.
U novogodišnjem broju novosadski dnevnik prenosi proricanje vidovnjaka za ovu godinu. Astronumerolog iz Beograda Zorica Cvetković, čija su se predviđanja ovog rata nažalost obistinila, na političkom planu vidi da će se granice Treće Jugoslavije proširiti na krajine.
Ne kaže se naravno bez razloga da su jeziku šifre mnogih stvari. Uzmite samo nazive i sudbinu mesta kao što su Jadovno i Čemerno, a u Bosni i Hercegovini postoje tri mesta. Tri Čemerna, najpoznatije je ono Jesenas masakrirano u kome su stradali mnogi Srbi.
Iz ugla istraživača, kakve su bile te 90. Aleksandar Sekulić.
Bile su zaista traumatične i to može da se vidi po reakcijama samih istraživača i publike na ponovni susret sa tim slikama i na maltene ponovno njihovo otkrivanje, budući da smo mi gomilu tih slika potisnuli. Ispostavilo se da su one funkcionisale kao što i danas zaista vidimo to, funkcionišu na nekoj subliminalnoj ravni. Ove medijske slike postepenog uvođenja u užas i snižavanja tog praga tolerancije. Ja mislim da je to u stvari ono što je nas najviše pogodilo, smo videli na koji jedan postupan način se u stvari moguće je bilo uvesti ljudsku svest i navići na nešto zaista devijantno.
I pored toga što su užasi 90-ih vremenski gledajući sada već čitavu deceniju iza, odsustvo suočavanja sa onim što se u tom periodu dešavalo govori o potrebi da se sa tim što pre počne i da se nađu odgovorni za medijske forme koje su podsticale na ubistva i razaranje, kaže Boško Prostran.
To je jako težak, ali važan zadatak.
I Borka Pavićević iznosi svoje razloge za to.
To je veoma važno pitanje, ono nije važno zbog toga što je grupa osvetnika, intelektualaca i moralista spremna da o tome raspravlja. I zato što neko nekoga će da obesi, ne. Nego zato što se ne može odgovoriti ni na jedno pitanje iz stvarnosti politike zemlje ako se te stvari na vreme ne rešavaju među ljudima u institucijama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Povodom vežbe koja se u organizaciji NATO-a, Ministarstva odbrane i oružanih snaga BiH održava jednoj banjalučkoj kasarni na Gradskom trgu, protestovala je grupa od 50 studenata, javlja Milorad Milojević.
Na mirne proteste pozvali su predstavnici Studentske republike u Banja Luci, a inicijator je Studentski parlament Banjalučkog univerziteta. Cilj nije bio protest protiv NATO-a, kaže predsjednik Studentskog parlamenta Bojan Grbenar.
Održavanje vojne vježbe jeste povod, a mi samo želimo reći da upravo iskoristite ovu priliku zapravo kada se održava NATO vježba i kada je ona na neki način u žiži javnosti, da prenesemo i našu poruku da smatramo da nam ratovi nisu potrebni, da nam NATO u tom smislu nije potreban i naravno promovisati našu ideju da želimo demilitarizaciju BiH.
Iako je bilo najavljeno prisustvo i univerzitetskih profesora među studentima, se na trgu Krajine zatekao samo rektor Banjalučkog univerziteta Stanko Stanić.
Apsolutno sam za rješenje po kome neće biti ni jednog tenka, ni jedne puške na cijelom Balkanu, a ne samo u Bosni i Hercegovini. Za vjerovati je, za očekivati je da će se razmišljati trezvene glave i da nam je svima jasno da je sasvim sigurno će Balkan biti potpuno miran, a mi to želimo onda kada ne bude naoružanja na ovim našim prostorima.
Studenti su izveli niz performansa na platou unutar studentskog kampusa, održano između ostalog postrojavanje studenata obučenih u bijele majice i kape kao pandan vojnim uniformama i šljemovima, a bili su naoružani knjigama umjesto oružjem. Puštena je u let i takozvana studentska eskadrila, odnosno bacani su u zrak avioni od papira. Studenti su mišljenja da se pare u Bosni i Hercegovini mogu mnogo bolje iskoristiti od trošenja na vojsku. Zalažu se da se državni novci preusmjere na ulaganje u obrazovanje, nauku i kulturu.
Apsolutno je apsurd da mi imamo neke oružane snage tu i da izdvajamo iz skromnog budžeta Bosne i Hercegovine da dajemo novac za takve neke stvari, a imamo puno problema.
Bosna i Hercegovina je mnogo potrebnija. Potrebni su studenti, odnosno mladi ljudi koji će ovu zemlju odvesti negdje gdje treba da bude, znači da se pomakne sa ovog mjesta gdje stoji, a vojska u tome sigurno neće pomoći.
Veze je bio da Bosna i Hercegovina, uopšte Republika Srpska učestvuju u tom s obzirom da su agresorski nastrojeni.
Da li slučajno ili ne, tek danas izrečeni stavovi studentskih prvaka u Banja Luci poklapaju se i sa poznatim zahtjevima jedne od vodećih stranaka u BiH i vladajuće stranke u Republici Srpskoj, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koja se zalaže za ukidanje oružanih snaga i potpunu demilitarizaciju Bosne i Hercegovine. Pojava da nevladine organizacije često zastupaju vladine stavove u BiH nije rijedak slučaj, pa bi se tako mogao posmatrati i današnji studentski protest, kaže politička analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić.
Kako se upravo dešava da se studentska populacija oglašava ovim povodom, mi već deceniju zapravo imamo jednu šutnju intelektualne, akademske i studentske javnosti koja nije reagovala na puno drugih stvari, koja se nije oglasila u onim trenucima kad se očekuje da se intelektualna elita ovog društva, ako to doista jeste, oglasi, a s druge strane kad se desi da se ti stavovi poklope sa stavom zvanične politike, onda nam ne preostaje ništa drugo nego da samo pomislimo i da zapravo potvrdimo da se radi o jednoj političkoj instrumentalizaciji.
Studentska republika osnovana je u kampusu Banjalučkog univerziteta prošle godine u znak protesta zbog proglašenja nezavisnosti Kosova. Današnji studentski protest nije jedini najavljen izraz nezadovoljstva zbog NATO vježbe koja traje do 17. septembra. Za 6 dana svoj protest održat će i Srpski narodni pokret Izbor je naš. Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena istakao je da se čini sve da vojna vježba bude održana bezbjedno i bez incidenata.
Što se tiče od bezbjednosti, siguran sam da neće biti ni jedan incident na ovom prostoru, pogotovo što su planovi usklađeni, što će se odvijati sve podalje od očiju javnosti i samo kretanje konvoja ćemo propratiti zajedno sa vojnom policijom, tako da neće biti apsolutno nikakvih problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj iz istorije. Čućete kako je primljena posao, kako je doživio svoj prvi susret sa Hitlerom, kako je bila obučena Eva Braun posljednjeg dana svog života, te kako Miš pamti ubistvo Gebelsove dece. Pripremila Sabina Čabaravdić.
5 godina je ovaj viši podoficir SS trupa radio kao tjelesni čuvar nacističkog vođe, ali i kao njegov telefonist. U svojim privatnim fotoalbumima čuva kolor fotografije stare 60 godina. Na njima se vide Miš u uniformi SS-a u Hitlerovoj kući u Alpima, snimak njemačkog Führera kako promatra zečeve ili nasmijanu Evu Braun, tadašnju ljubavnicu, a kasnije suprugu. Moj prvi susret s Hitlerom bio je neobičan, prisjeća se Miš.
12 dana, da, der Chefadjutant des Ganzen.
Radio sam tačno 12 dana kada je došao Hitlerov adjutant, izvjesni Bruckner, i počeo me ispitivati o mojoj baki i djetinjstvu, te sličnim stvarima. Naglo je ustao i krenuo prema vratima, a ja, dobro izvježbani mladi vojnik, skočio sam da mu ih otvorim. S druge strane, ravno uz vrata, stajao je Hitler, kaže Miš. Pružio je prema meni pismo i rekao, odnesite ovo mojoj sestri u Beč. U intervju kojeg je dao povodom 70. godišnjice početka Drugog svjetskog rata, Miš se prisjeća emocija koje su ga ovladale pri prvom susretu. Najprije se zaledio, veli, a potom ga je oblila vrućina. Stojeći nasuprot Hitleru, preživio je čitavu lepezu različitih osjećanja. Bio je primljen u Hitlerovu službu kao bodyguard. Kako je vrijeme odmicalo, njegove su se dužnosti uvećavale. Pratio je Führera na putovanjima, uvijek u kolima iza vođenih. A kad se pod kraj rata Hitler preselio u bunker, u kojem je i nađen mrtav, Miš je preuzeo dužnost telefoniste. Cijeli je bunker bio mali, a soba u kojoj sam ja radio mogla je podnijeti još samo jednu osobu, da se ne ugušimo boraveći u njoj, kaže Miš. Njegovo sjećanje na 30. april 1945. godine, kada su Eva i Adolf izvršili samoubistvo, i dalje je živo. Saveznici su već uveliko bombardovali Berlin, eksplozije su odjekivale gradom, a u bunkeru je bilo tiho. Tog dana u nekom je trenutku neko zavikao.
Linge, linge!
Mislim da je gotovo. Hitlerov lični sekretar Martin Bormann naredio je svima da šute. Čekali smo 10 minuta, a onda je Bormann naložio da se otvore vrata. Vidio sam Hitlera s glavom koja je pala na stol i Evu Braun kako leži na zofi, glave okrenute prema njemu. Koljena su je bila blago primaknuta grudima, imala je na sebi tamno plavu haljinu s bijelim volanima. Nikada to neću zaboraviti, kaže Rochus Miš. Miš je posmatrao kako su podigli Hitlerovo tijelo i kako su mu se vukle noge po betonu. Naredili su mu da se popne u stepenice i priključi se grupi koja je trebala spaliti Hitlerovo tijelo. Ali Miš je odlučio ostati u bunkeru jer je vidio gestapovca Müllera, koji inače nije bio u tim prostorijama. Možda će nas ubiti ako budemo posljednji svjedoci, kazao je tada svojem kolegi mehaničaru Henčelu. Sljedećeg se dana drama nastavila. U bunkeru je ubijeno 6 djece novog njemačkog vođe Josefa Goebbelsa. Otrovala ih je njihova majka Magda, koja je sve pripreme i izvršila u bunkeru kako je drugi ljudi ne bi spriječili. Djeca su sjedila desno ispred mene, svi smo znali što će se desiti. Vidio sam Hitlerovog doktora Stumpfegera koji je djeci dao nešto da piju, nešto kao limunadu.
Nach einer Stunde oder zwei Stunden
Sat ili dva kasnije iz sobe izašla gospođa Goebbels plačući. Onda je sjela za jedan stolić i počela igrati pasijans. Rochus Misch izvukao se iz bunkera samo sat prije nego je stigla Crvena armija, ali bio je uhvaćen i proveo je 9 godina u ruskom zarobljeništvu. Hitlerov bunker zatrpan je kako ne bi postao okupljalište simpatizera nacizma. Na pitanje koliko je znao o stravičnim zločinima koje Adolf Hitler počinio u Europi, Misch je odgovorio: "Znao sam za Dachau i koncentracijske logore u cjelini, ali nisam imao pojma o razmjerama tog zločina. To jednostavno nije bila tema naših razgovora. Nürnberški se proces bavio zločinima Nijemaca, ali jedno morate znati. Nikada nije bilo rata bez zločina i nikada ih neće biti."
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!